One for the trouble, two for the time.
Parche Zeta, historia.
Здравейте, уважаеми слушатели! На 21 декември 1970 година в овалния кабинет на Белия дом се случва едно изключително интересно събитие. Една среща. Президента Никсън седи на тапицирания си стол. Телефона звъни.
Мистер Президент, Елвис Пресли е дошъл да ви види.
Кой?
Елвис Пресли, сър. Певецът. Носи пистолет. Иска да ви види.
А, така ли? Ами нека влезе. Елвис Пресли и Ричард Никсън, увековечени на една историческа снимка пред американския флаг. Но защо за Бога Елвис е тръгнал да се среща с Никсън и то без предупреждение? През 1970 година Никсън, уважаеми слушатели, е все още в началото на мандата си. Никой и не предполага за Уотергейт, Виетнам още не се е закучил безвъзвратно, хората се надяват на Никсън, особено в справянето с проблема с наркотиците. Никсън има план. През 1970 година Елвис Пресли е в зените на кариерата си. Започнал е вече да плюска, взима шепи хапчета и пее във Вегас. Един ден краля решава, че кариерата му на певец е важна, ама не чак толкова. Трябва да помогне на страната си и по друг начин. Трябва да се включи в борбата с безредиците и престъпността. Срещата на Никсън и Елвис е един от най-лудите моменти на изминалия век. Елвис, известен колекционер на огнестрелни оръжия, грабва един пистолет от личната си колекция и решава да го носи на президента за подарък. Така цъфва на портала на Белия дом.
Здравей, момче. Аз съм Елвис. Искам да се видя с Никсън.
Полицая го разпознава. Казва на вишестоящия.
Сър, дошъл Елвис, сър.
Елвис? Ами, пуснете го де.
Сър, yes, сър.
Така Елвис стига до овалния кабинет, без, забележете, пистолета му да бъде взет от съображение за сигурност. Но това е Елвис, за Бога. Едва ли ще гръмне Никсън? Никсън е изключително изненадан. В този неформален разговор, останал единствено в архивите на Белия дом, Елвис заявява на президента, че би искал да работи като федерален агент, хипи културата и наркотиците са опасни за младежта, така че предлага да се инфилтрира в хипи организация и да предава сведения. Плюс това, моли да бъде сформирано бюро по наркотиците и опасните лекарства, нещо като ФБР, и той да го оглави. Никсън гледа и не вярва. Няколко пъти благодари на Елвис, задължен му е за идеите, казва, и дава разпореждане на Елвис да бъде издадена карта на федерален шериф. После двамата се снимат. Една от най-странните снимки в историята.
Сега идва ред и на първия рожденник, малко необичаен. Това е кръстословицата. На днешния ден през 1913 година Артър Уин публикува във вестник New York World своята плетеница от думи под формата на каро. Изобретението поженало невероятен успех. Малко по-късно Уин ще разработи и новата, най-позната форма в света – квадрата. Най-странното е, че няколко седмици след отпечатването на първия словесен пъзел, печатарите направили грешка и вместо да го заглавят слово кръст, както си било оригиналното изобретение на Уин, Word Cross, изписали погрешно кръстослов, Crossword. И така парадоксално хората харесали повече грешното име, тъй до ден днешен наричаме кръстословиците така. Нищо, че техни изобретател им е дал съвсем друго име. Така или иначе, днес е рожденият им ден. Завършвам обаче с друг рожденник. На 21 декември 1940 година е роден големия Франк Цапа. Франк почина през 93-та, но неговите парчета са безсмъртни. Започнахме с Елвис, завършваме с Франк Цапа. Това се казва епизод. Приятно слушане! It wasn't very large.
There was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp, with a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar.
We could jam in Joe's garage. His mama was screaming and his dad was sad. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. All we did was bend the string like, hey, down in Joe's garage. We didn't have no dope or LSD, but a couple of quarts of beer would fix it so the intonation would not offend your ear. And the same old chords going over and over became a symphony. We could play it again and again and again, 'cause it sounded good to me. One more time. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, turn it down. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. Even if we played it on the saxophone. We thought we was pretty good. We talked about keeping the band together, and we figured that we should. 'Cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like, so we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and beetle boots and a sign on the back of the car, and we was ready to work in a go-go bar.
One, two, three, four, let's see if you got some more.
People seem to like our song. They got up and danced and made a lot of noise, and it wasn't for very long. A guy from a company we can't name said we ought to take his pen and sign on the line for a real good time, but he didn't tell us when. These good times would be something that was really happening. So the band broke up, and it looks like we will never play again.
Guess you only get one chance in life to play a song that goes like